știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Lumea creștină s-a reunit în Germania. A început adunarea Consiliului Mondial Ecumenic al Bisericilor. Cum se vede, ecumenismul acum în timpul conflictului ruso-ucrainean. Vă spunem astăzi la Lumea religioasă și tot astăzi comentăm motivul pentru care fostul director al ONG-ului Ord Vision din Gaza a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Rămâneți cu noi, începem! Cea de-a 11-a adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor a fost deschisă miercuri 31 august în Germania și se va încheia pe 8 septembrie. Sunt prezente 295 de delegații. Lucrările se desfășoară sub genericul Dragostea lui Hristos mișcă lumea spre reconciliere și unitate. Desigur, cei mai mulți privesc către cele două biserici ortodoxe care coexistă în prezent în Ucraina și se întreabă dacă ar putea să se apropie sau chiar să fuzioneze. Aceasta este marea întrebare și toată lumea se va întreba ce se întâmplă. Instituții precum Consiliul Ecumenic al Bisericilor devin locurile în care sunt așteptate dialogul și medierea. Comentăm astăzi la Lumea religioasă cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne-am reîntâlnit.
Așadar, reconciliere și unitate, aceasta este deviza. Care este povestea celor două biserici ucrainene ortodoxe, ce se întâmplă cu ele?
Sunt câțiva ani buni de când avem de-a face cu două biserici ortodoxe într-o singură țară, mai ales de când biserica ortodoxă ruptă, ucrainiană ruptă de Rusia, a primit dreptul de a fi autocefală. Și din momentul acela, discordia dintre cele două biserici s-a tot adâncit. Bineînțeles că este și acea influență care vine din zona rusă și întrucât bisericile ortodoxe sunt în general biserici naționale, asistăm la o ciudățenie în domeniul acesta, având în vedere că avem o biserică ortodoxă ucrainiană care nu este națională, ci care aparține de Patriarhia rusească. Conflictul se adâncește pe măsură ce conflictul militar se adâncește. Însă asistăm la un fenomen. Și este posibil ca sfârșitul unui război, dacă nu se va prelungi pe o perioadă lungă de timp, sfârșitul acestui război să conducă la unificarea celor două biserici ortodoxe și să rămână o singură biserică ortodoxă ucrainiană. Fie că biserica ortodoxă ucrainiană, care este legată de Rusia, se va restrânge la zona care este acum sub influența rusă, e vorba de Donbas, iar dacă nu vor fi recâștigate teritoriile, în mod natural aceste teritorii vor intra în componența Rusiei, Federației Ruse, și atunci va fi, de fapt, nu va mai fi ucrainiană, ci va fi rusă. Fie teritoriile acestea vor fi recâștigate, iar o mare parte dintre preoții care aparțin de Rusia vor migra spre Rusia, iar credincioșii cu orientare rusească vor pleca și ei în Rusia, iar cei care rămân vor face parte din Biserica Ortodoxă Ucrainiană. Aceasta este o previziune cu privire la ce se va întâmpla, pentru că este greu de crezut și este chiar o imposibilitate ca în aceeași țară să fie două biserici, iar una dintre ele să fie dependentă, să fie legată de cel care îți distruge orașele, îți distruge economia și îți omoară oamenii și în mod special îți omoară copiii.
Își va asuma rolul de mediator Consiliul Ecumenic, Consiliul Mondial al Bisericilor. uneori în istoria acestei instituții și în cadrul acestui, în cazul acestui conflict și-a manifestat rezervă în unele situații. Ce va face concret în această situație, în acest caz?
Adevărul este că mișcarea ecumenică, Consiliul Ecumenic, este de fapt motorul mișcării ecumenice în lume. Poate ar trebui să dăm câteva date.
Vă rog.
A început acest consiliu, s-a organizat pentru prima dată pe 23 august 1948. De atunci au început să adere bisericile din întreaga lume. 1961 a aderat și Biserica Ortodoxă Română și este una dintre cele mai active biserici în cadrul Consiliului Ecumenic. Chiar între liderii Consiliului Ecumenic sunt lideri români. Unul dintre ei este, îl știam atunci când eram și eu pastor în Ialomița, era episcop al Ialomiței și Călărașilor, Nifon. Ierarhic a crescut și iată că are un rol important în mișcarea ecumenică. Dacă ne gândim la rolul acestui Consiliu Ecumenic, este un rol, hai să-i spunem, didactic și unul desfătuitor. Nu există pârghii prin care să poată să determine niște schimbări majore sau să, hai să pun în ghilimele, să forțeze o apropiere între anumite grupări în cadrul unei biserici, așa cum este cazul celor două biserici răsăritene în Ucraina. Sunt convins că acolo sunt oameni care sfătuiesc. Nici măcar nu avem certitudinea că există o delegație cu o anumită autoritate care să vină din partea Bisericii Ortodoxe Ruse și din partea Bisericii Ortodoxe Ucrainiene de orientare spre Moscova. De aceea este greu de spus că în situația aceasta Consiliul Ecumenic va avea un cuvânt important de spus în privința acestei dihotomii în cadrul Bisericii Ucrainiene.
Subiectul celor două biserici din Ucraina ortodoxe nu însă face obiectul adunării Consiliului Ecumenic al bisericilor. Sunt și alte subiecte pe agenda întâlnirii. Cât totuși de relevantă este pentru lumea religioasă ceea ce se întâmplă, iată, în Germania în această perioadă 31 august 8 septembrie, ținând cont de faptul că cel puțin Biserica Catolică, cea mai mare biserică creștină din lume, nu este membra a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Biserica Catolică a ales să nu fie membră, dar biserica nu lipsește de la aceste întâlniri pentru că este cu statut de observator și din câte cunoaștem metoda de lucru a Bisericii Catolice, cu siguranță că nu este doar un simplu observator, ci este un alt tip de implicare, are suficiente pârghii să se implice. În ce privește rolul și influența Consiliului, să nu uităm că avem o întâlnire pe 8 zile, pe parcursul, la 8 zile, poate chiar 9, dacă ne gândim și la prima zi din la ultima zi din august și începutul lunii septembrie. Influența este una destul de importantă pentru că acolo sunt delegați, ei discută mesajul acesta creștin, merg cu mesajul acesta creștin de dragoste, de unitate, de apropiere, în același timp de a aduce creștinismul mai departe, de a fi autentic în societatea noastră. Și bineînțeles că influența, mai ales printre credincioși și practicanți, este una importantă. În același timp, Consiliul Ecumenic are și rolul de a căuta acele mijloace prin care liderii bisericilor să aibă întâlniri. Vedeți, este o perioadă destul de lungă de timp, de la ultima întâlnire a Consiliului Ecumenic și până acum. Asta ar însemna că întâlnirile sunt foarte rare, dar acum se stabilesc și întâlniri ale liderilor, nu delegațiilor. și nu atât de mult toți liderii într-un singur loc, să nu uităm că este și Kazahstanul unde urmează să fie o astfel de întâlnire, dar nu în cadrul bisericilor creștine, dar în felul acesta se organizează tot felul de alte activități și întâlniri între lideri, pentru că, de ce nu, nu este un consiliu ecumenic doar ca să fie numit așa. În cele din urmă se dorește o anumită unitate. Iar Biserica Catolică așteaptă. În momentul în care se va crea un curent în direcția care o favorizează, în momentul acela nu doar că va cere să devină membră, ci din datele pe care le avem, va cere să devină liderul acestei mișcări ecumenice și al Consiliului.
Da, catolic. Sunt curioasă care ar fi curentul care favorizează Biserica Catolică, de aceea, la concluzie, cum se vede ecumenismul iată unei instituții care se dorește a fi un consiliu ecumenic pentru biserici, al bisericilor.
Nu avem de unde să știm exact viziunea Bisericii Catolice cu privire la mișcarea ecumenică în ansamblu, însă dacă ne uităm la declarațiile pe care le fac, ideea este de unitate, dar unitate sub o anumită autoritate. De aceea se așteaptă mersul potrivit al mișcării ecumenice și cred că trebuie să fim niște observatori destul de active ai fenomenului și cu siguranță că va mai reveni în discuția noastră, întrucât Consiliul Ecumenic și lumea ecumenică este una foarte activă și dinamică.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Fostul director palestinian al ONG-ului World Vision din Fâșia Gaza, Mohamed Halabi, a fost condamnat la 12 ani de închisoare de un tribunal israelian pentru delapidare în beneficiul mișcării islamiste Armata Hamas. Halabi a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile aduse împotriva lui, avocatul său denunțând un proces politic, iar fostul său angajator susținând, în urma unui audit intern, că nu a deturnat nicio sumă în beneficiul Hamas, mișcare considerată teroristă de Israel și multe țări occidentale. A urmărit acest subiect și vine cu detalii corespondentul nostru, pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cine sunt Mohamed Halabi și ONG-ul World Vision?
World Vision International este o organizație evanghelică creștină de ajutor umanitar și dezvoltare, fondată în anii 50 de Robert Pierce, un pastor baptist. Începând din anii 70-75, au început să se dedice dezvoltării serviciilor sociale. Până atunci ajutau misionari din întreaga lume care treceau prin nevoi speciale. În ziua de astăzi este activ în peste 90 de țări și manevrează sume aproape de 3 miliarde de dolari pe an, cel puțin după ultima statistică din 2019. Pe de altă parte, Mohamed Halabi este un lucrător umanitar, e palestinian de origine și a fost manager în Gaza pentru World Vision. A fost reținut în 2016 de către autoritățile israeliene și condamnat abia anul acesta, făcând 6 ani deja în arest preventiv până la terminarea procesului. El este născut într-o tabără de refugiați, a studiat inginerie la Universitatea Islamică din Gaza și în timpul studenției se pare că a fost membru al clubului Fatah, care este fosta mișcare palestiniană pentru eliberarea națională. Conform autorităților israeliene, se pare că el împreună cu fratele lui ar fi membri activi ai mișcării Hamas. Lucruri negate de către World Vision.
Dați-ne mai multe detalii. Cum a ajuns Halabi să fie condamnat la, iată, 12 ani de închisoare de un tribunal israelian pentru delapidare, așa cum spuneam, în beneficiu mișcării islamiste armate Hamas?
Da, el a pledat nevinovat până în ziua de astăzi. Dar ceea ce spune acuzația israeliană, procuratorul israelien, este că a deturnat în jur de 50 de milioane de dolari către Hamas Afară de aceasta, a mai deturnat tone de oțel, plastic, materiale pentru săpat. Hamas folosește un sistem de terorism cu niște tunele care trebuie să întreținute, ar fi donat bani pentru întreținerea acelor tunele, a vizitat tunelele și s-a întâlnit cu lideri de la Hamas, el împreună cu fratele său. Autoritățile izraeliene spun că el ar fi fost cooptat activ de către mișcarea Hamas în 2004, iar în 2005 s-a infiltrat în mișcare, în ONG-ul acesta creștin, pentru a putea opera sub acoperire. Bineînțeles, el neagă acuzațiile. World Vision spune că au făcut o anchetă internă și că ar fi cerut unui organism independent să investigheze situația. Nu dau detalii cui au cerut, cine a investigat, și spun că ar fi ajuns la concluzia că nu s-ar fi întâmplat ceea ce spun autoritățile israeliene. Însă, datele pe care le dau procurorii israelieni sunt destul de complexe. Ei spun că Mohammad ar fi recunoscut în interogatorii toată implicarea sa cu Hamas și că a dat detalii pe care n-ar fi avut cum să le știe și dacă ar fi vrut să pledeze, să mărturisească ceva ce n-a făcut ca să scape de interogatoriu, n-ar fi avut detaliile pe care le-a dat atunci când a fost interogat. Spun că au dovezi despre transferuri și așa mai departe, dar toate aceste dovezi sunt clasificate drept secret de siguranță națională și nici ONG-ul nu a avut acces la ele, nici avocații lui, drept pentru care inclusiv Human Rights Watch spun că pare a fi un proces politic, pentru că nu au putut să verifice toate informațiile pe care spun procurorii că le-ar avea. Mișcarea ONG-ul Human World Vision spune că ei cred în nevinovăția lui Halabi și că nu există nicio dovadă împotriva lui. Asta este ceea ce spune organizația. Procurorii izraelieni spun că în realitate acest ONG a relaxat supravegherea financiară în Gaza ca nu cumva să intre în conflict cu cei pe care îi ajută. Adică cumva s-a ținut deoparte și l-a lăsat pe Halabi să gestioneze toate lucrurile fără prea multă supraveghere. La ora actuală este condamnat, sentință firmă, 12 ani, 6 ani deja i-a făcut până s-a judecat procesul și mai are încă 6 ani.
ONG-ul World Vision este un ONG internațional foarte cunoscut, are filiale și lucrează în toată lumea. Cum va fi afectat acest ONG de, iată, procesul care tocmai am vorbit despre el? Da. Va fi afectat sau nu?
I-au spus că vor face recurs, dar din câte se pare, din câte spun procurorii, se dorește să se dea o sentință exemplară pentru a descuraja acest tip de infiltrare a teroriștilor în organizațiile umanitare. Drept pentru care perspectivele sunt destul de sumbre pentru Al-Halabi. Pe de altă parte, Departamentul Australian de Afaceri Externe și Comerț a suspendat imediat toate programele de finanțare palestiniene de către World Vision. Guvernul australian era unul dintre cei mai mari donatori pentru această organizație. Au suspendat donațiile și au spus că, conform investigațiilor lor, din banii deturnați către Hamas nu a fost niciun dolar al contribuabililor australieni. Nu știm exact cum a ajuns la această concluzie, dar este o lovitură pentru World Vision, care de asemenea a suspendat activitățile în Gaza până când se va termina toată această istorie. Este o istorie care se repetă. Spania este o țară foarte pro-islamică și au mulți lucrători umanitari în Gaza și în Palestina și se întâmplă destul de des lucrul acesta ca lucrătorii umanitari să fie acuzați de a sprijini mișcările teroriste. Nu știm exact unde se trage linia între a ajuta pe palestinieni și a colabora cu teroriștii. Este o temă destul de complicată în Palestina, între Palestina și Israel. Pentru că dacă a ajuns palestinienii, practic i-a ajuns pe toți, inclusiv pe membrii Hamas sau pe luptătorii Hamas. Și aici apar de multe ori confuzii. În cazul acesta, acuzațiile sunt foarte grave, că ar fi deturnat milioane și milioane de dolari și inclusiv ar fi ajutat activ la repararea tunelelor teroriste, la finanțarea lor și așa mai departe. Ei spun că El Harabi ar fi un luptător activ în Hamas și că a făcut lucrul acesta pentru a sprijini organizația criminală. Așa că pentru noi spectatorii panorama este neclară. Nu este primul caz de genul acesta, au mai fost și noi am prezentat aici la lumea religioasă alte cazuri de acest gen și pe de o parte lucrătorul umanitar spune că este nevinovat, că el doar ajută copiii, femei și așa pe săraci. Pe de altă parte autoritățile vin cu acuzații foarte concrete și grave, în așa fel încât noi spectatorii ne întrebăm unde este adevărul. Într-adevăr, acești lucrători umanitari ajută mișcările teroriste sau este o politică a guvernului israelian de a descuraja ajutorarea populației palestinene și în felul acesta să-i însărăcească și mai tare și să-i slăbească din punct de vedere financiar. Nu știm care este adevărul, dar cert este că ONG-urile care lucrează în Palestina au destul de multe greutăți.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra. Ne vedem și mâine la aceeași oră cu alte știri.
Și vă mulțumesc, la revedere.
Mai bine, aici în studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Nu prea sunt multe lucruri de spus la subiectul acesta.
Nu aș insista pe ce s-a spus deja. Nu știm adevărul.
Exact.
Politica este foarte ascunsă. Eu aș aminti un singur lucru. Organizațiile acestea internaționale creștine și nu neapărat creștine au o direcție precisă. Este vorba de oameni care suferă. Pentru că până la urmă și în Palestina sunt, dincolo de organizațiile aceste teroriste, Hamas, Fatah și mai erau câteva, nu le știu pe toate, sunt niște oameni, sunt niște copii, sunt femei, unele dintre ele care și-au pierdut soții, familiile, copiii care... Și aceștia suferă. În acest sistem prin care se deturnează fonduri către aspectele armate, cei care suferă sunt acești copii. Probabil că greșeala organizației World Vision a fost aceea de a pune unul care să fie de acolo, care să fie ușor coruptibil. Ar fi trebuit să fie cineva care să fie din afară, dintr-o altă societate, cineva care să fie reprezentantul acestei organizații și care să se ocupe doar de ceea ce înseamnă platforma acestei organizații și anume de a-i ajuta pe cei care au nevoie.
Mergem mai departe. Pe 26 august, Digi Khaled a lansat al 13-lea album și, surpriză, se poate auzi un remix al unei piese creștine a lui Kanye West cu vocea rapperului Eminem. Faimos pentru textele sale asociate cu imagini violente și vulgare, Eminem alaudă, spre surpriza tuturor, numele lui Isus. El declară, de fapt, că este înarmat cu Isus și că arma sa este rugăciunea. Confruntat cu ispita lui Satana, el îi cere lui Dumnezeu ajutor. Mă țin, spune el, dar nu știu dacă mai pot rezista mult. Astăzi este ziua în care îmi pun toată încrederea și încrederea se duce către Părintele Ceresc, spune rapperul. Pe lângă faptul că își provoacă fanii, această melodie îi uimește și pe creștini. Mulți nu și-ar fi imaginat vreodată că un cântăreț ca Eminem, având în vedere trecutul său, ar putea cânta astfel de versuri. Și totuși încheie acest cântec cu... Citez, Biblia lângă mine este ca un pistol, un dar de la Dumnezeu. În fiecare zi în care îi mulțumesc lui Dumnezeu, este o zi bună. Îl laud pe Iisus și așa, voi face mereu, spune Eminem. Ei, iată, la final de emisiune avem și o știre din lumea muzicală.
Orice mesaj care este de tipul acesta este unul care, aș putea să spun, este un câștig. Acum, motivele care stau la baza unui astfel de cântec, ale unui astfel de mesaj, nu le cunoaștem și nici nu cred că trebuie să le judecăm. Este adevărat că Cel puțin în ultimii ani, foarte mulți actori, foarte mulți muzicieni au încercat să lege muzica, filmul, viața ca operă de numele lui Isus. Nu atât de mult de religie, de credință, cât de Isus ca erou, ca personaj.
Ce are? Vinde bine sau ce are Iisus așa atractiv încât iată și artiștii vor să cânte, alții se tatuează
cred că,
versete biblice?
Într-adevăr, lucrul acesta vinde bine. Este un interes crescând printre tineri ca Iisus să fie un erou, un personaj printre alți eroi și dacă lucrul acesta vine bine, prinde bine, atunci de ce nu? Dar nu aș vrea să judec atât de mult, poate că totuși undeva, Iisus dincolo de un erou cântat, filmat, poate că a atins inima acestui om.
Iar Iisus poate face asta.
Iisus cu siguranță poate să facă lucrul acesta, nu ar fi singura minune. Cine s-ar fi așteptat ca un tâlhar pe cruce să... în cele din urmă să-L recunoască pe Hristos ca Domn și să-I spună atât de mult mi-aș dori ca să fiu cu tine în cer, nu?
De aceea să nu credem și de aceea nu faptul cred că Eminem, iată...
Da, nu cred că ar trebui să judecăm motivațiile. Viața lui ulterioară va arăta, de fapt, dacă a fost doar un cântec care să prindă bine la public sau este într-adevăr o schimbare, o dorință de o viață mai bună sau, de ce nu, o viață diferită de ce a fost până acum. Noi merită să sperăm și să-L credem pe cuvânt.
Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi? Cum mi s-a părut?
Ca întotdeauna este o lume foarte dinamică, cu foarte multe evenimente, lucruri care vin din toate direcțiile. Și ceea ce nu trebuie să piardă din vedere ascultătorii noștri este faptul că nu poți să separi viața de lumea religioasă.
Mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc de invitație.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, numai bine vă dorim!